Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gammal. Velkommen til noen rekommendert live fra Union Scene I Drammen alle sammen. Tema gambling, og gjest deg, Ole Harald Falk Hermansen. Du har jo lagt gamblingen på hylla. Hvilken titel foretrekker du at vi skal gi deg I dag da, I stedet for gambler?
Ja, det må jo bli ex-gambler det da.
Ja.
Det skulle jo passe bra.
Ja.
Men nu har jeg jo prøvd å komme liksom rundt fra å være en problemspiller til å være spillavhengig, til å ha det som et tilbakelagt kapittel med også å studere spillavhengighet.
Ok, så ekspert?
Kanskje ekspert et bra ord.
Ja. Vi trenger flere eksperter, vet du.
Ja, takk for tilliten.
Du, når vi snakker om gambling, hva det egentlig vi snakker om da? Hva skal til, tenker du, for å falle inn under kategorien gambling?
Gambling jo et vitt tema, og det jo fellesbetegnelsen på alle former for spill. I dag skal vi dreie gjennom de grove linjene innenfor domene gambling. Og jeg kan jo like godt da røpe kveldens hovedbudskap først som sist. Huset vinner alltid, eller sagt på nordnorsk, det hus don't lose.
Ja, så det ikke mulig å vinne. Det litt av, nesten et av kriteriene for gambling? At du, det, altså på sikt så kommer du til å tape?
Ja, og det jo også det grunnleggende prinsippet, helt fra det kom en tredjepart som skulle forvalte pengespillene, at den tredjeparten satt igjen med pengene.
Ja, så egentlig så kan du også, sier du vel også at budskapet her hvis man sitter med en gründer I magen, kanskje man skal begynne med... Ja, og satse på spillindustrien.
Nå det jo for så vidt strengt regulert I Norge. Vi har jo en aktør, eller noen få aktører, da, rettere sagt, som har lov til å holde på med pengespill. Mm. Men det finnes jo alltid muligheter til å gå inn I et utenlandsk spillselskap.
Mm.
Ja. Men jeg tenkte at vi må jo nesten begynne med å ta en liten definisjon da, av gambling, siden vi inne på temaet. Så det sånn at vi har jo ikke noe eget godt norsk ord. Vi har jo lånt det engelske gambling, som utledet fra ordet game, altså spill. Og betydningen på norsk både å spille hasardspill, altså et spill der tilfeldighet og flaks I større grad enn ferdigheter utgjør utfallet. Og betydningen også å ta dristige sjanser av enten økonomisk eller annen art. Så har vi I det norske språket da fått verbet å gamble, altså å gamble, gambler, gamblet, har gamblet. Og det brukes ganske bredt I dagligtalen. Vi har det jo innarbeidet for eksempel med at han gambla på at det ikke var fartskontroll I dag, eller de gambla med helsa til folk på eldrehjemmet.
Mm.
Og så har vi det mer tradisjonelle ordet pengespill, som jo ikke levner noen tvil om hva det handler om, eller bare spill og spille. Og når man snakker om en som har vært spillavhengig, som har begynt å spille igjen, så det jo ikke snakk om ludo. Da ligger det underforstått I ordet. Men det som kanskje greit å merke seg jo at vi har, altså ordet spill og spille kommer jo fra norrønt spilla, som betyr å søle eller kaste bort.
Ja,
så, for så min
spille
del,
bort pengene det samme som å søle bort pengene?
Ja, for min del har det I hvert fall vært sånn,
ja.
At det å spille, det har dobbelt betydning.
Spillavhengig det samme som sølavhengig?
Det kan du godt si.
Ja.
Det blir mye søl.
Mm.
Ja. Men vi har altså ikke et eget norsk ord for pengespill. Vi må bruke låneord som gambling eller hasard. Mm. Hasard er for øvrig et arabisk ord, og det betyr terning.
Ja.
Hasard.
Men jeg synes også, altså, gambling mer positivt betont, føler jeg, som ord, enn hasard. For hasard, altså gambling, det liksom litt sånn... Men hasard, det alltid negativt.
Altså, ja, og drive på med hasardspill.
Ja, også hvis man sier også, sånn, det hasardspill med menneskers liv, men altså, jeg gambler, da har liksom, der føler jeg at der ligger en mulighet I.
Ja, og det jo veldig mye mer positivt ladet å bruke ordet, eller å si at noen en gambler. Mm. For det som vel så vanlig I dagligtalen jo at noen spillegal.
Ja.
Altså du putter ordet gal på.
Men du ser på det som et rusmiddel, ikke sant? Så det avhengig mer riktig?
Ja, jeg synes man kan sidestille det å være spillavhengig med det å være rusavhengig. Mm. Og det kommer vi bønnhørlig tilbake til senere.
Vi skal vel innom historie også?
Ja, vi skal ganske straks I historie, men bare sånn helt kort før vi går inn på det. Den enkle definisjonen av gambling, eller pengespill eller hasardspill, altså et spill om verdier. Og så bruker jeg ordene litt tips om happ om jeg sier gambling eller pengespill. Men betydningen I alle fall den samme, spill om verdier.
Menneskeliv også?
Ja, I russisk roulette så jo det, den mest destruktive formen for gambling jo å spille om sitt eget liv.
Jesus, ja.
Men vi får begynne på historia. Og...
Det gammelt?
Det fruktelig gammelt. Jeg har studert etterretning, og der lærte jeg at etterretning, eller det å drive spionasje, var den nest eldste profesjonen. Så begynte jeg å studere spillavhengighet, og så fikk jeg vite at det spilling som den nest eldste profesjonen. Begge deler for øvrig slått av det å selge kroppen sin, og der har jeg allerede doktorgrad, men det en helt annen historie. Men vi kan vel fastslå at selve gamblerinstinktet ligger I oss fra vi var urmennesker. Det var en del av kampen for tilværelsen. Man måtte ta sjanser for å overleve, rett og slett. Og vi kan jo se for oss det innere mennesket som skulle felle en moskus. Innsatsen som ble lagt på bordet, det var livet. Altså det kunne stå om liv. Menneskevinsten var det å kunne forsørge seg og sine med mat for flere dager og uker fremover. Det har også I dyrerike og for så vidt kanskje også blant oss mennesker vært sånn at for det å få forplantet seg også har vært en kamp på liv og død der innsatsen igjen blir at du legger ditt eget legeme på bordet mens belønningen blir at du får ført livet videre.
Ja, så tenker du da at vi nesten disponert for spilleavhengighet via evolusjonen for det de som har tatt sjanser som har overlevd, og det de som har tatt sjanser som har klart å få seg partnere. Så vi har på en måte bare, akkurat som vi har avlet på genet for spill, på en eller annen litt sånn innfløkt måte.
Ja, og altså, det har jo lønt seg opp igjennom å være en gambler, eller det å ta sjanser. Og så finnes det også eksempel fra dyreverden. Og uten sammenligning for øvrig, så det jo apa som kanskje stekker seg ut der, vår nærmeste slektning. Så det gjort forsøk med en sånn saftdispenser, der apa får ut en halv desiliter på dispenser A, mens på dispenser B får den ut 4 desiliter. Og når apa oppdaget denne muligheten for jackpot eller stor gevinst, så gikk den konsekvent på dispenser B, selv om det totalt sett ga mindre saft I koppen.
Ok, fordi den kunne være enten eller liksom?
Ja,
ja.
Men altså, det var inkonsekvent at den ville få noe på dispenser B.
Oh, ja.
Men den oppdaget likevel det at her var det mulighet for stor gevinst, og gikk da konsekvent etter jackpotten. Så det mange eksempler fra dyrerike, helt til due, som oppdager liksom denne belønningen som ligger I å ta sjanser. Så må jeg jo si for min egen del som en slags trøst, så må det jo være en form for resonans eller intelligens for å utløse denne egenskapen og evnen til gambling. Det jo en grunn til at apa, som det mest intelligente av dyr, da, mer tilbøyelig for gambling enn en fisk som aldri vil forstå det prinsippet der.
Du trøster deg med det, når du ser på bankkontoen på... Ja, dette tyder på at jeg en...
Ja, ja det en form for resonans.
Ja. Jeg liker det. Hva med historien? Skal vi se litt på det videre? Altså, du sa at vi har, altså, det ligger I oss, men når vi begynner å gjøre det organisert på en eller annen måte?
Nei, og liksom skulle tallfeste hvor lang tid tilbake, det blir litt som å si at mennesket begynte med jordbruk eller fiske. Det å holde på med spill, sport og spill og spenning og spådom har nok vært med oss siden, ja, allerede før vi kunne definere oss som mennesker. Så det blir jo langt på vei en assosiasjonslek der vi ser for oss de første menneskene som satt i hula si en regnværsdag eller ute på savanna, som satt og flippet og kastet på bein. Og så brukte de dette også med litt dypere betydning som spådom. De koblet på det som vi i dag kjenner som religion. Og hvis beinet landet med det ene siden opp, så skulle man gå nordover det nye jaktmarsket og landet det med det andre siden opp, så var det sørover. Så er jo det i all praksis overlatt tenkt til tilfeldighetene, men vi ga det djupere mening. Og det er jo de eldste formene for spådom, og skillelinja er syltynn til det som vi kjenner som gambling i dag. Men for 8000 år siden så begynte gamblinga å ta mer form, det ble mer organisert, og vi har også eksempel på de eldste terningene.
Skal vi se om vi har den her? Der er det noen gamle terninger. Hvor gamle er de?
Ja, de som er på bildet der er vel 5600 år siden.
Jesus. Vet du hvor de er fra?
Ja, hvor skal vi reise den? Jo, det er datidens Mesopotamia, altså Midtøsten, er liksom arnestedet for den moderne terningen. Og de er jo påfallende slik, også de terninger som brukes i dag. Så var det sånn at på den tiden så kunne terningen ha både 4 og 6 sider. Men liksom den sekskantet terningen da er jo den som vi kjenner fra dagens bruk. Og så spredde terningen seg sammen med handelen, både østover og vestover. Og det var jo kanskje først når de kom til Kina at terningsspillevolusjonen startet for alvor. Og det er også i Kina man finner eksempel på de første gamblinghusene. Så blir det feil å kalle det for kasino, men kineserne hadde sine egne arenaer der de samlet både dyrekamp og terningsspill og andre aktiviteter som de holdt på med. Det var ikke noen form for bookmaker eller huset, men det var i hvert fall en arena der spillere kunne samles.
Og det var penger i potten?
Ja, eller i hvert fall verdier.
Ja.
Og det ligger vel også tilbake til de første formene for gambling, at om det ikke var penger eller verdier, så var det kanskje i form av veddemål. Hvis jeg vinner, så får jeg, eller må jeg, eller skal jeg, og så videre.
Ja, ikke sant.
Men så kan du si at det er først for 3000 år før våres tidsregning at terningen i dagens Europa fant veien. Og vi begynte å få mer organisert form for terningsspill også her. Så er det jo påfallende at man har funnet spor etter spill og antageligvis også gambling i alt fra stekerkulturen i Mellom-Amerika til Maoriene på New Zealand. Så gambling og spill har på tvers av alle kulturer og antageligvis til alle tider oppstått ulikt av hverandre.
Samme som alkoholen, den dukker opp overalt, men man klarer liksom ikke å si ett sted.
Nei. Hvor begynte alkoholen den?
Ja, ikke sant? Det er en urkraft i oss, tror jeg, vi må gamble.
Ja, jeg tror jo det ligger latent for mange av oss.
For oss smarte, da.
Ja. Men det er passende nok førstens fra rundt år 0, altså vår moderne tidsregning, at vi ser mer skriftlige kilder på spill og gambling. Så har vi jo kanskje de som stekker seg mest ut som skriftlige kilder fra den tiden er jo Bibelen og etter hvert også Koran.
Er det eksempler på gambling i Bibelen?
Ja, i høyeste grad.
Altså, jeg har ikke lest det kapitlet. Hvor er det de gambles?
Jo, altså for de som kan sin bibelhistorie, så vil de se at loddtrekning er et gjennomgående tema gjennom hele Bibelen. Også selv om Bibelen sier noe om det meste som er både godt og gærent, så har den ikke spesifikt noe om pengespill. Så vil jeg likevel si at sånn sett så er kanskje de 7 dødssyndene, de kjenner du vel til fra tidligere,
ja.
En slags inkarnasjon da. Hvis jeg får lov å ta litt om akkurat det.
Ja, på hvilken måte er det en inkarnasjon av gamling?
Nei, jeg synes jo de 7 dødssyndene er en sånn samlebetegnelse egentlig på flere elementer i gamblinga. For altså hovmod og tro på gevinst og slå hus eller medspillere, Det vel et sikkert tegn på hovmod. Grådighet. Uten tvil det mye grådighet hvis man skal gå inn i gamblingverden. Begjær. Jeg begjærer din stekk med skjetonger, eller jeg begjærer pengene dine, jeg vil vinne dem fra deg. Misunnelse. Noe av det verste jeg vet er å se andre folk som vinner mye penger. Fråtseri. Ja, en...
Skal ha mer.
Ja, ja, absolutt. Vrede. Det kan jeg love deg at for en aktiv gambler så ligger det mye vrede. Og ikke minst latskap. Altså ideen om kortsiktig og kjapp gevinst.
Men betyr det at Bibelen ganske mot gambling i denne fall? Dette jo da dødssynder.
Ja, men Bibelen sier ikke noe spesifikt om pengespill.
Nei.
Nei. Man må mer tolke eller lese mellom linjen. Mens derimot Koran, den ganske spesifikk. Pengespill i islam definert haram, altså det forbudt. Og i Koran 2.2.20 sier Muhammed om vin og lykkespill. I dem begge ligger det et stort onde og litt gavn for mennesker, men deres onde større enn deres gavn.
Ja, det har jo vært et problem da, siden tidens morgen, rett og slett.
Ja, og det vel bare noen få år siden Norsk Tipping i en reklamekampanje brukte noen med hijab og fikk påpakning om at vel, det her blir litt krasj, for det har rammet seg forbudt. Så sånn sett så skulle jeg ønske kanskje at jeg hadde lest mer i Koran også på mine yngre dager.
Jeg gleder meg så fælt å høre hvor ille det var for deg når vi kommer dit etter hvert.
Ja.
Ja.
Og vi må igjen litt tilbake til terningen, for kanskje den mest kjente strofa om terningsspill det Julius Cæsar som har stått for. Alea jacta est.
Er det terningen er kastet?
Yes, det stemmer. Når han skulle krysse grenseelva Rubikon i 49 før Kristus. Og da må vi forstå at med det så, altså ingen leder ønsker for eksempel 4 eller 6 forskjellige utfall. Men med det at terningen er kastet, så mente han at alt er satsa. Altså vi går for den planen her med å krysse elva, så får det brist eller bær. Men det viser også hvor innarbeidet i språket allerede var da før vår moderne tidsregning, og spesielt da i Midtøsten og områdene rundt Middelhavet. Cæsar hadde vel igjen hentet fra en forfatter på den tiden, men det viser i hvert fall at romerne også var lidenskapelig opptatt av terningsspill.
Men det høres jo ut som vi fremdeles er på et sånt tidspunkt hvor det ikke er så veldig sånn organisert. Det virker som det er sånn litt sånn privat anliggende. Det er bare noen, du og jeg, nå skal vi bare spille litt. Eller?
Ja, men altså, opp gjennom historien så har det først og fremst altså, tradisjonelt vært de velstående som har drevet på med gambling. Enkelt og greit for at menigmann, vanlige folk, ikke hadde noe å spille for. Så der er det mer veddemål som har vært en greie. Så er det først og fremst i mer moderne, altså i vår tid, at gambling har blitt for allmennheten. Mm. Og der det kanskje i større grad nå er blant folk som har litt sosiale utfordringer enn de som er i eliten da, i dagens samfunn rundt i verden. Men jeg tror vi hopper litt fram til vikingtida.
Er det der vi har et lite bilde av... Nei, det var det ikke. Her er et flott bilde fra... Et kasino i Venezia, det her liggende her.
Ja, så er det jo sånn at gamblinga og redskapene man har brukt for å spille har jo holdt tritt med utviklingen i samfunnet for øvrig. Og hvis vi stek fingeren i jorda, så skjedde det jo ikke all verden mellom år 0 og år 1000 teknologisk. Men fra rundt år 1000 så begynte dette virkelig å skyte fart. Og så må vi tilbake til våre egne forfedre, altså vikingene. For her var det stor interesse for spill og gambling i vikingtida. Sannsynligvis så kom også terningen hit gjennom vikingtoktene ut i Europa. Og så er det vel litt sånn at det gambler-genet, altså hvis du tenker vikingene som seilte i åpen båt over det store havet, som heiv i seg noen fluesopp, greip sverdet og dro i kamp for plundring og erobring. Det er klart at gambling lå vel latent for de også. De var villige til å ta risiko.
Hadde de fysiske spill også, som de bedrev?
Ja, det var jo, altså vikingene hadde jo en sånn tidlig, en egen variant av sjakk, blant annet.
Ja.
Ja. Og så der, spesifikt, så vil jeg gjerne trekke fram fra år 1020, ifølge Snorre sin kongesaga, så var det et spill mellom Olav Haraldsson, altså den norske kongen, og svenske kongen, om hvem som skulle få den svenske øya Hisingen i forbindelse med fredsforhandlinger i 1020. Og til tross for at svenske kongen trillet 6 på begge terningene sine, så var det han Olav som vant Hisingen for Norge, for han kastet også 2 seksere, men den ene terningen delte seg og landet med 6-skia opp i tillegg til 1-skia, så han fikk 13.
Altså, var det, altså, er dette en myte, eller hadde han en jukseterning?
Nei, altså, terningen var vel litt skjørere på den tiden, så det skjedde vist nok ganske ofte at den sprakk opp. Og da var regelen det at da fikk man det som de to sier, så det var et slags lykketreff da, i lykkespillet.
Rødsak pelme terningen i bakken da, når du skulle spille...
Ja, det hadde vært juks.
Ja,
ja.
Men kaste litt høyt.
Ja, kanskje litt, med litt kraft.
Ja.
Ja, det er spesiell teknikk. Jeg tror jo at når jeg kaster terning, så har jeg større sjanse for å få 6, for jeg har liksom en sånn teknikk i handleddet.
Mm. Ja. Og sånn at jeg tror det også.
Ja. Ja.
Jeg tror ikke det noe du bare sier.
Men det var jo spesielt på Vestlandet at det blomstret opp et sånn gamblermiljø, og kanskje hadde det sammenheng med den handelen som kom til Bergen. Bergen, eller Bjørgvin som det heter da, var vel Norges Las Vegas i vikingtida. Og faktisk så var den spillkulturen såpass omfattende som ble oppfattet som et problem av myndighetene, så ifølge byloven i Bergen fra 1276, så kunne kongens ombudsmenn konfiskere pengene på bordet, og i tillegg kreve alle deltakerne for en halv mark, 107 gram sølv, dersom gambling ble oppdaget. Så gambling som samfunnsproblem er også mange, mange hundre år gammelt.
Hvilket bilde vil du ha? Dette?
Ja, for fra 1400-tallet, så i og med at det nå ble mer organiserte former, og det ble større verdier som var på spill, i spillene, altså i gamblinga, så var det også folk som fant veier og måter å lure systemet på. Så blant annet så har man jo funnet en jukseterning fra 1400-tallet.
Jeg ser en terning her som har, vi ser 3 sider da, selvfølgelig, fra, på terningen. Det er en 6-er og 2 5-ere.
Det er 2 5-ere, da.
Ja.
Så sannsynligvis da, så er det noen som har tenkt at hvis jeg har med meg min egen terning som jeg har trikset litt med, så har jeg større sjanse for å vinne.
Skurker, altså.
Ja, men det er jo ikke vanskelig å oppdage at det er juks på den, men kanskje det fungerte. Men fra 1400-tallet så tror jeg vi går inn i renessansen. Og renessansen var også en renessanse for spill og gambling. Og da må vi til høgkulturen, spesielt i Italia og Frankrike. I Italia så hadde spillingen blitt såpass utbredt og omfattende at myndighetene der i stedet for å forby det, åpnet for egne spillhus. Og nå nærmer vi oss de tidlige utgavene av kasino. I Italia så fikk man Il Ridotto, som vel oversatt betyr lysthus, der spillerne kunne møtes. Men så var det jo en slags sånn diskriminering for menigmann, for det var jo kun de bemidlet som hadde adgang dit. Så selv om Il Ridottoen var åpen for alle, så var den i praksis bare for de høytstående, for man innførte en del sånn kleskoder og innsatsnivå og forskjellig.
Altså, en så lenge så liker jeg gamblingen sånn som det er nå, merker jeg. For nå går det bare utover de rike, så hva jeg mener.
Ja, de rike bytter penger og gir påfyll til...
For dette er sånn som dette er sånn, samme lykken som jeg føler i dag når jeg ser keksene gå rundt og kjøper seg Louis Vuitton-vesker og sånn, så tenker jeg, fy faen, do it. Støgge. Ja, bruk pengene dine på noe støgt. Faen, det er helt nydelig. Ser ut som en idiot å bruke opp alle pengene dine. Og det er litt sånn jeg føler at det er på det tidspunktet der også. Det er enn så lenge så er det sånn, ja. Ja. Det er sånn når to dumme nasjoner kriger, det er bare ja, hold nå på.
Jo, men selv så har jeg vel mer det at det måtte være veldig behagelig som gambler å ha på seg masker. Liksom det å holde masker selv når du taper.
Ja.
Ja. det å kamuflere den her skuffelsen, eller jeg klarer i hvert fall ikke å kamuflere min skuffelse når jeg opplever tap. Men i hvert fall fra 1600-tallet da, så var det offisielt med sånne Il Ridotto. Og da kan vi jo ta for oss et av de tidlige spillene, som jo påfallende likt for tallspill, eller lotto, eller keno, som vi har i dag. Og det var et spill som heter Biribi. Og da var det en bankmann, eller som jobbet på kasinoet, som hadde 70 forskjellige kuler i en pose. Og så skulle man gjette på hva slags tall, det var tallene 1-70. Og så ga det en odds. Og det tar oss inn i et av de grunnleggende begrepene som vi kommer tilbake til mange ganger i dag, RTP, engelsk, return to player.
Er det det samme som odds, altså hvor stor sjanse du har for å vinne?
Ja, det er den prosentvise andelen som du kan forvente å sette igjen med. Altså en RTP på 90, det betyr at hvis du legger 100 kroner på bordet, så kan du forvente å få 90 kroner tilbake. Det er et helt grunnleggende begrep innenfor gamblingens verden, og er kanskje enda viktigere i dag. Men i de her tidlige spillene, så hadde jo huset oppdaget det at hvis vi skal sette igjen med penger, så kan vi ikke tilby spill som gir i hvert fall mer enn den innsatsen som legges på bordet. Så i Il Ridottoen, så var det mulig å vinne 64 ganger innsatsen du la, som jo rundt regnet gir en RTP, eller tilbakebetalingsprosent, på 90.
Ja.
Og dette ble jo etter hvert en veldig effektiv måte å tjene penger på. Og det tok ikke lang tid, altså franskmennene var jo kjempeglade i maske og kle seg ut og hylle denne sosieteten. Og når de i tillegg oppdaget hvor kjapt det gikk å få inn penger, klingende mynt i kassa, så gjorde gamblingen og gamblinghusene sitt inntog også i Frankrike. Og franskmennene, de har vært kreative opp igjen, så de står jo bak mange ut av de kasinospillene som vi finner i dag også. Vi kan jo tenke oss blant annet rouletten.
Den er fransk?
Den er fransk.
Roulet?
Ja, det betyr lille hjul.
Oh, ja.
Ja, passende nok.
Oh, ja. Og det skal bli så flott, ja. Roulette.
Ja, og ikke minst så var jo franskmennene imperialister, de reiste rundt over verden, og de tok også med seg sine spill i bagasjen. Sånn at når de etter hvert var etablert i Amerika, så var mange av disse spillene med og kom inn i såkalte saluna, som vi kjenner fra westernfilmer. Der man jo løper en viss risiko, i hvert fall hvis man skal tro den biografiske framstillingen, med å kunne bli skutt hvis man juksa, eller kanskje var en dårlig taper. Og i de her salunene så holdt også spillene seg i mange år. I ulike samfunn så har gambling til ulike tider vært forbudt. Det var det også i det som etter hvert ble i USA, helt fram til på 1930-tallet. Det var der en liten by i Nevada som heter Las Vegas. Og for meg virket det litt som at myndighetene de så på gamblinga der som et såpass stort problem. Det var ikke mulig å få bukt med all den illegale gamblinga som foregikk. Så i stedet for å prøve å forby det, så åpnet de heller regelverket, sånn at Nevada fikk som første stat frigjort for pengespill. Og da gikk Las Vegas ganske raskt fra å være en liten by med 5000 innbyggere til å ekspandere voldsomt, og folk kom reisende fra hele USA for å ta del i disse pengespillene. Men det er jo først fra etterkrigstida og opp i moderne tida at vi liksom har fått det Las Vegas som vi kjenner i dag.
Har du vært der?
Nei. Det var en gang på bucketlista, men jeg tror jeg reiste andre destinasjoner.
Det er en veldig rar by. Den er veldig pen på nattestid og helt ekstremt stygg på dagtid. Neon i dagslys er noe av det tristeste et menneske kan se.
Yes. Men du har vært i Las Vegas.
Ja, jeg har til og med spilt på kasino i Vegas. Det var veldig spesielt. Det er jo, for det første så er det ikke noe klokke noe sted, og så er det jo veldig lyst. Så du skjønner jo ikke hvilken tid av døgnet det er, uansett når du er der. Og så skjønte jeg ikke helt hva som skjedde, for jeg hadde spilt poker i 8 timer. Og så var det en ved siden av meg som begynte å blø neseblod. Der, og så kommer de bare bort, helt diskret, med sånn, og så tørka seg bort. Og så begynte jeg å blø neseblod etter hvert også. Og så var det en som sa, ja, det er fordi de sprøyter oksygen inn i rommet, for liksom, det er alt for høy oksygenmetning i rommet, for at du skal liksom holde deg mest mulig våken. Og da tørker slimhinden ut, Og så var det helt vanlig, så folk blødde neseblod rundt omkring hele lokalet, kommer de bare bort med liten serviett. Det business satt I et litt annet system.
Ja,
men, jeg trodde det var et sånt narkosenter, at alle liksom, men det var jo ikke det, det var bare proppfullt av oksygen I rommet. Svære tanker under.
Men vant du?
Jeg gikk I null der.
Gikk jeg i null?
Ja. Altså, du gikk inn, spilte sånn pokerbord, jeg gikk inn med 100 dollar, og så tappte jeg litt, og så gikk jeg over, og klarte jeg å vinne meg over, og da tok jeg de der 100 dollarene, bare gjemte de under bordet, de hadde gått inn med, og så spilte jeg bare med overskuddet. Og så var det gratis alkohol så lenge du spilte. Så gikk jo ganske bra en liten periode, og så gikk det jo voldsomt. Jeg husker jeg ga meg på denne, da, for da de andre rundt meg lo, for de sa «It's not your turn, man». Da hadde jeg liksom kastet noen kort på bordet og gjorde meg litt til, men da var jeg så I vinkel. Men da tok jeg bare med meg disse tongene og dro. Så vi var akkurat det samme ett år etterpå. Gikk null begge ganger, akkurat det samme. Jeg kastet bort fra bordet fordi han for dum akkurat nå.
Så du har vært to ganger I Vegas og gått I null?
Og gått I null, ja.
Ja
det egentlig... Men på en måte følte jeg som om jeg hadde gått I pluss også, fordi jeg drakk gratis hele veien. Der. Jeg gjorde jo ikke det selvfølgelig.
Nei,
for det, ja.
Jeg tror jeg kan garantere at hvis jeg hadde vært I Vegas, så hadde jeg ikke gått I null.
Nei.
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 Nei. Men du kan få et spørsmål med det samme.
Ok.
Hva kom først? Knipsekassa, altså de her kronesautomatene, eller juleautomaten?
Hva juleautomaten det for noe?
Ja, det der du får tre symboler på rekke og rad som utløser gevinst.
Jeg har lyst til å si, altså den enarmede banditten, liksom.
Ja, det jo en videreføring.
Ja, tipper jeg denne, at den var først.
Ja, og det har du helt rett I.
Å, gudselov.
Yes. Den kom altså allerede I 1894.
Oi, det var tidligere enn jeg trodde.
Ja, I San Francisco.
Ja.
Og den var kjent som Liberty Bell, altså frihetsklokken. Og den skulle jo da danne grunnlaget for alle spillautomatene som vi kjenner også opp I våres tid. Mhm. Så det sånn at knipsekassa, den altså det har kommet til Norge fra Finland, først på 1930-tallet. Da ble det kalt for bajasso, eller bajazzo, som italiensk og betyr liten klovn. Og da skulle man styre denne klovn som skulle fange baller I en hatt. Og klarte du å fange ballen I hatten, så vant du et mindre beløp. Men så videreutviklet vi den etter hvert, og så fikk vi de tradisjonelle knipsekassene. Og det jo til en viss grad et ferdighetsspill. Så de ble jo utplassert rundt omkring, både på ferge og på ja, butikker og I barer og rundt omkring.
Jeg vokste jo opp på Oslo Øst, og der var det jo, hvis du hadde en far som hadde et metallbord og et fiskesnøre, så var mye gjort. For ja. Det var jo ganske hot der. Festet du en fiskesnøre I den på de tidligste, hvis det var tynt nok. La på mynten, slo den så hardt du kunne, og så kunne du bare dyppe den I alle høla bortover, og få alle gevinstene.
Og tømme den for penger, ja.
Ja, men du fikk jo ikke mynten ut igjen, så du måtte løpe da før innehaver skjønte hva det var som foregikk. Ja, og så ble du lukket I kassa etter hvert, husker jeg.
Ja, jeg har en tilsvarende historie fra den tiden det var kronespill på ferga.
Ja.
Og da var det noen gutter som hadde knyttet en liten sytråd eller en tråd og som knipset og drog tilbake og kunne knipse på nytt igjen. Problemet var bare det at det ble oppdaget og ferget sendte sin mest myndige mann som var maskinsjefen. Og det var ingen plass å gjemme seg heller.
Herregud, på en båt.
Ja, så de ble jo med tenteristet og holdt opp ned til de hadde fått ut alle pengene.
Det to utganger etterpå Haugenbua, så vi hadde alltid et sted vi kunne løpe.
En sweet escape.
Ja, ja.
Ja, det viktig hvis man skal prøve å lure huset,
ja, ja.
For huset vinner alltid. Så var det jo sånn at vi har jo alltid sett til kontinentet og til andre europeiske land. Og mot slutten av 1800-tallet så hadde jo sport og sportsspill gjort sitt framtog. Og til å begynne med så var det en hel del illegal sportsbetting her I landet. Og man prøvde seg fra 1935 med å opprette et legalt tippeselskap. Men det kom ikke på plass før I 1941, altså mens vi var okkupert, og det var sånn NS-samarbeid som ble boykottet. Men tanken om å ha et nasjonalt spill eller lotteri var likevel plantet, sånn at det først etter 2. verdenskrig at spillene blomstret opp for alvor.
Og det da vi får Norsk Tipping?
Ja, Norsk Tipping kom vel I 1948. och efter kvart lansering av tippekupong och att ja de spelarna som vi känner nu I våra dagar. Men allerede från 1912 så gick bland annat Fridtjof Nansen I bresjen för att vi skulle få ett nationalt lotteri. Det blev brukt bland annat till tuberkulose. Alltså det hade en del sådana goda formål och väldediga formål. Och det var också en viktig del utav nationsbyggingen.
Att vi drar I flock liksom för ja. Att göra något med tuberkulosen för att köpa lodd och skulle gå dit. Ja.
Och detta blev ju igen alltså först när man fick den bojkotten när norrmän gick samman om att bojkotta det tyska eller NS styrte spelsällskapet som var etablerat I 41 men man då fick uppblomstringar med Norsk Tipping från 46 och man I tillägg då hade Håkon den 20:e lotteriet som också var en del av genuppbyggingen av landet I frigöringen.
Vi har det Håkon 7 lotteri ett bilde av den här.
Ja.
Den som köper lodd till H7-lotteri I oktober 1946 kan strax delta I de dagliga förhandsträckningar. Vi uppger loddets nummer samt tydlig namn och adress. Alltså var dagliga träckningar?
Nej, nej. Nej, det var lite sällanare som så.
Okej. Okay.
Och på den måten så fick man samla in många miljoner kronor. Som gick till goda formål och det är ju lite av tanken också och har varit hela vägen med Norsk Tipping. Att om en trend halvparten ska gå tillbaka till folket I form av goda formål.
Ja, nå kan du till och med välja kan du inte det med grasrotandel och hur pengarna dina ska gå och så.
Ja, där du har en direkt procentandel som går till en förening eller ett lag.
Vem gav du till?
Jag gav till Vestbygd skole och amatörkorps.
Okej. Okay.
De fick hundrevis av kroner.
Jeg ga dyrebeskyttelsen I Drammen. De fikk noen penger nå, når jeg ikke vant på lotten I helgen. Vi må snakke litt om de forskjellige spillene og også kategoriene også. Du har kommet opp et lite system for oss, basert på hvor avhengighetsskapende og lovlige de
Ja.
Som jeg liker veldig godt.
Det jo et høyst egenkomponert og uoffisielt system.
Ja, men jeg likte det veldig godt. Du har knyttet det opp til rus. Vi kommer til det etter hvert her. Her oppe på skjermen her. Hvordan RTP'en på de forskjellige spillene. Og det litt sånn viktig, altså hvor sannsynlig det at man vinner da. Og hvor mye liksom, huset sitter hjemme og sånn. Og det har jo litt å gjøre med hvilket rusmiddel du mener de forskjellige spillene kan sammenlignes med.
Ja. Og da hadde jeg jo egentlig tenkt å begynne på det snilleste.
Ja.
Altså kategori nikotin under kategori snus.
Ja, så vi begge to har I kjeften nå?
Ikke jeg.
Nei. Okay.
Men så oppdaget jo det at vi må jo faktisk ha en enda litt snillere kategori.
Smågodt?
Nei, vi begynner med nikotinfri snus.
Oh, ja, ok.
For da du liksom innenfor det samme domene, et rusfritt rusmiddel.
Ja.
Ja, og det altså spill som I utgangspunktet ikke helseskadelig, men som med absolutt alt annet så kan det misbrukes. Så opps, opps.
Hva har du lagt der?
I kategorien nikotinfri snus så finnes det jettekonkurranser og loddsalg. Det nærmer seg jo etter hvert 17. mai, så på tradisjonelle 17. mai arrangement så vil du finne den type spill, for eksempel det å jette på antall erter I krukka.
Ok, men dette... Skal vi ikke bekymre oss for?
Nei.
Vi er enige der, eller?
Ja, dette det snilleste av det snille.
Ja.
Også, du vet jo hva en sanitetsforening
Det noe mødrene driver med.
Ja, mødre og bestemødre og sånt.
Ja.
Så på det glade...
Jeg vet faktisk ikke hva det
Nei.
Jeg forbinder med hekling, kaffe, en kake og noen rare lodd.
Ja, da vet du hva det
Ja, ok.
For på det glade 90-tallet så var det sånn at jeg flere ganger, både direkte og indirekte og høyst ufrivillig, ble en del av sanitetsforeningen hjemme I Vestbygda. Og der var det sånn at alle, unnskyld, jeg kaller det for kjæringen, for det var jo det de var, alle kjæringen hadde med seg hver sin gevinst, og inntektene av loddsalget gikk til felleskassa. Og gevinstene var jo ofte I kategorien altså juggel, det var stearinlys og servietter og så videre. Og så hovedgevinstene var en tvistpose. Men vinnergleden, den var like ektefølt. Og det var nok noen av kjæringene som kanskje kjøpte litt mange lodd. Men det faller allikevel inn under den snilleste formen for gambling som vi kan holde på med.
Og her det jo veldig høy, altså her sitter jo huset igjen med mye.
Her huset særdeles mye igjen.
Ja, oi, flyttet seg.
Så jeg har forsket meg litt fremme på området, og jeg har funnet ut at en RTP på bare 18% i gjennomsnitt for den type loddsalg.
Ja.
Ja. Det altså hvor mye du kan forvente å sette igjen med for de pengene som du har lagt på bordet.
Hvis vi hopper til nikotinholdig snusa, for den jeg nysgjerrig på, for det det jeg har i meg nå. Hvilken gambling bedriver jeg?
Vi må vente litt, for vi har nikotinplass der.
Oh, ja, ok.
Ja. Og der kommer jo det snilleste lotteriet som vi har. Pantelotteriet.
Å, oh, herregud.
Det kan i ytterste konsekvens være helseskadelig, og til en viss grad også avhengighetsskapende.
Men den har ikke jeg dårlig samvittighet for. Fordi Nei. Når jeg tenker, vet du hva, for da blir jeg nesten glad når jeg taper også, for da tenker jeg, vet du hva, dette går rett Røde Kors. Fy faen, så snill
jeg
er.
Ja, jeg blir også nesten glad når jeg taper.
Oh, ja.
Men jeg har jo et eksempel fra eget liv, der jeg har stått og hatt akkurat nok penger i flaskepant til å kunne kjøpe meg en snusboks, og det ellers har vært skrapet overalt, men så har jeg satset alt på pantelotteriet, og tapt selvfølgelig.
Oh, ja, sånn, ja.
Men uansett, jeg har en RTP på 35%, altså helt i det nedre skiktet.
Mm.
For det er vel ikke sånn at det først og fremst er tanken om å få milliongevinsten som driver oss til pantelotteriet. Det som du sier, det er å støtte et veldedig formål.
Begge de to nikotinvariantene du har presentert nå er sånn, det gjør jeg for å være snill. Det gjør jeg ikke med meg selv i førersettet.
Nei, men du vet, er man fagmann, så er man fagmann, og da kan alt misbrukes.
Ja.
Ja. Men så skal vi over på snus.
Ja.
Og her finner vi lovlige og bokstavlig talt stuereine spill. Som flakslodd, og lotto, og lottoens fløffer, jokertrekninger. Altså spill som kan være helseskadelig og avhengighetsskapende.
Jeg ser jo at der er det sånn ca. 50% på lottoen som går tilbake.
Ja, lottoen har en RTP på 50.
Ja.
Flakslodd, som du ser, har en relativt lav RTP, den ligger på 30-35%, litt avhengig av hva slags flakslodd-type du kjøper. Altså gamblingens gaveartikkel numero uno, det vi finner i konvolutta under juletreet og overalt en liten påskjønnelse i hverdagen.
Ja, det er sant det. Det er den eneste gamble-tingen man gir bort i gave.
Ja, og tross alt flakslåddet har 18 års aldersgrense. Men veldig ofte så er det barn som får lov å skrape flakslåddet, eller flakskalenderen.
Ja, for den kalenderen er også ganske skurkete. Det har jeg ikke tenkt på.
I prinsippet er akkurat likt.
Ja, ikke sant?
Men den er så folkelig. Den er, altså, selv våre minste kan skrape og ha glede
og
med å skrape.
Og håper å se en liten julenisse.
Ja.
Mm. Helst 16.
Men gir som sagt lite penger tilbake. Og så er det lottoen. Den desidert mest markedsførte og spilte, altså gamblinga som vi har i Norge i dag. Familieunderholdninger fra Norsk Rikskringkasting lørdagskvelden.
Mm-hmm.
Alle benker framfor TV-en, lottoen kommer. Så har den likevel da bare en RTP, altså en tilbakebetalingsprosent, på 50.
Du har valgt å kalle den for snus,
ja,
fordi at den er så hus, altså ikke regnes som spesielt farlig, er det det? Ikke så veldig avhengighetsskapende på denne måten?
Nei, lottoen er nok ikke veldig avhengighetsskapende, men det blir mer enn vane.
Ja.
Altså, vi må få levert lottokupongene. Jeg har levert de samme tallene i 20 år. Det blir krise hvis jeg ikke får levert.
Ja, ikke sant?
Ja. Du leverer sikkert lotto selv også.
Nei, jeg er ikke så flink. Jeg får beskjed om å gjøre det av kona. Så jeg sjekket jo lotto nå i sted, og jeg kom på at jeg hadde glemt å sjekke lottoen, bare fordi jeg satt med deg, som jo minnet meg på dette med spill.
Og derfor sjekket du lotto.
Ja,
ja,
ja. Ja, det var null gud.
Du er bare løpegutt for kona, du.
Ja, akkurat på lottoen, sa jeg det.
Ja. Men så er det jo sånn at vi drømmer jo om lottogevinsten, og jeg ønsker jo ikke å ta fra noen den drømmen.
Mm.
Men det er allikevel utrolig lite sannsynlig å få oppleve storgevinsten. Så er det noen sånne basic tall her, altså sjansen, og det står jo også med lite skrift, er 1-5,379 millioner per rekke. Og det betyr kort fortelt at hvis du leverer en 10-ukers kupong hver uke, så vil det ta deg 10.300 år før du statistisk sett har vunnet første premien.
Mm.
I løpet av den tida, altså de 10.300 årene, så har du brukt dobbelt så mye penger på å levere som du til sammen har vunnet.
Ja.
Ja. Så helt rasjonelt er det jo ikke å levere lotto.
Og likevel så tenker du at dette bare er snus.
Ja, for trekninga er jo bare, altså du kan selvfølgelig spille både lotto og vikinglotto, men hver av de har bare en trekning I uka.
Men hvis vi skal gjøre det litt hardere her da, og gå opp til...
Ja, vi kommer, vi skal bare kjapp tur innom Joker.
Ja, ja.
Den må vi ikke glemme, lottoens fløffer.
Ja, hva det med den, så hvorfor må vi nevne den?
Ja, og nå skal jo ikke jeg lage assosiasjoner til Joker Nord når jeg kommer nordfra, skal begynne å snakke om Joker. Men det bare et sånn lite paradoks med Joker-trekninga. Som jeg har tenkt på, for det at I utgangspunktet så har du jo at du skal velge om du skal gå opp eller ned på de tallene som kommer.
Ja.
Og så ligger jo jokeren og lurer en eller annen plass innimellom der. Sånn at I utgangspunktet så har du jo 50% for å treffe den jokeren uansett hvordan du velger.
Ja.
Og I tillegg så har du jo da valget, altså valgmuligheten om du skal gå opp eller ned. Så hvis du begynner å regne på det så har du jo altså mye større sjans for toppgevinsten enn du har for den laveste gevinsten. Og hvis man skulle være så heldig å bli trukket ut, og kanskje I prime time framfor befolkningen få både navn og holdt på å si, nummer på fjernsynet, og så sette igjen med den laveste gevinsten. For en fortapelse det må være. Altså, du har jo endelig mye mer penger enn du hadde før du ble trekt ut.
Jeg la meg mest av alt nå røre at du har så sterke følelser knyttet til jokertrekninga. Ja. Dette et gamblehjerte som snakker, merker jeg.
Nei, altså, og for en som tenker på den måten som jeg gjør, så har det vært uaktuelt å levere joker.
Det uaktuelt, nettopp ja, av den grunnen, ja.
Nettopp av den grunnen at du kan være så heldig at du blir trukket ut, men så kan du likevel være så uheldig at du sitter igjen med den laveste premien på premiestigen.
Ok.
Så bare liksom, det tankespillet der gjør at jokeren blir mindre aktuelt å levere. Men jeg tror vi hopper videre til kategori røyk.
Ja, det vet vi farlig. Det ligger litt som jeg føler jeg ligger I bånd her.
Ja.
Men det fremdeles lovlig.
Det beviselig skadelig, det fremdeles fullt lovlig, men kanskje noe mindre stuereint I våre dager.
Beviselig skadelig, føler jeg, burde være litt viktig her for at, på neste spill.
Ja, men, og da må vi begynne med, og her må jeg vokte mine ord, poker.
Ja.
Poker sigaretten og sigaretten. I utgangspunktet ikke så veldig farlig, men vanedannende. Altså, poker, det James Dean I spillverden. Det det kuleste vi kan holde på med innenfor gambling.
Det god branding, eller hva det som gjør det, tror du?
Ja, og at man, altså, gjennom publisitet I media, vi har jo nå Norgesmesterskapet vist på riksdekkende fjernsyn. Vi har mange fremtredende personligheter som spiller poker, kjendiser. De fronter jo gjerne mange ut av de eventene eller mesterskapene som Men så det jo sånn at de fleste som har spillet nettpoker har vel opplevd å gå på en såkalt tilt. At du blir litt for ivrig etter at du kanskje har møstet deg noen hender. At det har gått litt imot deg. Og da legger du alle pengene eller alle skjetongene på bordet og så kjøper du inn flere etterpå. Så det gjør at vi rangerer pokeren under røyk. Så det jo ironisk nok sånn at I de her live-lagene, altså når du sitter I en kompisgjeng og spiller I stua eller hvor som helst, så vil det være for deg tilsvarende sigaretten. Det ikke så farlig.
Jeg synes det rart du sier at du vil ha bingo også under røyk.
Bingo rullingsen.
Ok.
Ja, altså ferdig snakket til det tomt I pakka.
Ok, men det så farlig da? Bingoen liksom, det går så tregt.
Nei, det vel ikke at det så farlig, men det vel mer prototypen på en bingospiller I dag. Og nå skal jeg jo være forsiktig med å klassifisere eller sette I bås. Men jeg synes I hvert fall personlig at det mye rullings over.
Men det også, legger du den inne I røykpakka? Oi, sånn, røykpakka. Ja, men legger du den der fordi det også et sånn, det noe man virkelig gjør? Du bingospiller? Altså, ja, du røyker, så du røyker. Du bingospiller, så du bingospiller. Da det du gjør den dagen.
Ja, jeg tror vel, hvis du først har bingosuget, så du der så lenge det trekning, og får med deg alle trekningene.
Du har ikke spilt bingo, eller? Du har ikke vært avhengig av bingo.
Jeg har jo spilt det.
Ja, men du har du vært avhengig også?
Nei. Ikke denne gutten.
Ok.
Så må vi innom Keno en tur.
Keno?
Ja, vi får kalle det for en type mentolsigarett.
Mm.
Og til dels også en sånn vinnertipp med litt lugubert innhold I. Så det jo sånn at vi I Norge I dag så har Norsk Tipping sin variant av Keno. Men går du til de utenlandske spillselskapene, og det jo lett, så vil du jo få kontinuerlig keno-trekning, og derfor så lanseres det såpass høyt.
50% avkastning på keno nå?
Yes.
Cannabis, hva finner vi der?
Cannabis, altså hasj og marihuana. Her følger det noen spill som avhengighetsskapende og ulovlig I Norge. Men det ikke så høye bøter om du blir tatt der, så det har ikke så store konsekvenser.
Og, så, og egentlig nok så, ja, altså ikke megafarlig, men allikevel
farlig nok. Som, ja. Ja, for det litt uglesett.
Men har du da kastet deg inn I politikken når du har kalt dette spillet for cannabis og tenkt, det kan like gjerne være lovlig?
Det kunne godt ha vært lovlig.
Ja.
Ja.
Var det
for, under hasj så finner vi blackjack. Det jo et spill som alle har hørt om, som vi ser på film stadig vekk, som en del har prøvd, og som noen driver med I det skjulte. Så jo blackjack, altså, det jo et slags ferdighetsspill, så RTP-en her blir jo veldig relativ I forhold til kunnskapen. Huset spiller alltid perfekt, og uten korttelling og med perfekt spill selv, så kan du forvente en RTP mellom 98 og 99%, så veldig høyt der, altså effektfullt.
Så du kan med andre spille blackjack jævlig lenge uten at det går gærlig?
Ja, og så har vi jo, altså, du kjenner jo kanskje til filmene 21 og Rain Man. Mm. Eksempler på at hvis man teller kortene, så kan du oppleve en positiv RTP. Men det jo derfor de har egne folk som sitter og nu, da, altså maskinelt, monitorerer at ikke spillerne sitter og følger med på. Du har kanskje prøvd blackjack også?
Ja, jeg synes det var kjedelig.
Kjedelig?
Ja, så fikk jeg kjeft også, fordi de som var rundt meg, jeg synes det var et veldig aggressivt spill. Jeg spilte I Vegas. Why do you split now, man? You can't split on sevens. Why? Are you an idiot? Ja, I guess so. Og så sluttet jeg med det.
Gikk du derifra også med...
Like Nei, der tappte jeg. Jeg spilte bare 2-1, for jeg synes det var så dårlig stemning der.
Tappte du alt på 2-1?
Det var ikke, jeg vet ikke om jeg skal klare å komme opp med god sånn cannabis-sammenligning der. Men det var ikke som om jeg røyket cannabisen med gloa inn. For jeg var liksom, jeg var idioten rundt bordet. Is this the way? Det var litt sånn, liksom. Ja. Altså, det var ikke noe for meg, det, altså.
Men du opplevde ikke å få 21?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tror ikke det. Jeg husker bare at det var veldig... Det var mye kjefting og smelling, og at Men, jeg var en idiot.
Hørte du winner, winner, chicken dinner?
Nei, det noe man sier?
Ja, okay. Det et uttrykk som kommer ifra... For blackjack, ja. Okay. Anyways, under kategori marihuana, så det en del andre bordspill, som baccarat og craps, terning.
Ja.
Og det jo ting som vi kanskje hovedsakelig kjenner fra media. Litt sånn eksotiske spill som de holder på med I utlandet. Det også til en viss grad ferdighetsspill, og RTP-en rimelig høy, rundt 98-99% også her.
Mer avhengighetsskapende, alkohol.
Nå kommer vi I alkoholen, ja. Altså spill som gir oss en mer langvarig rus. Det lovlig og veldig utbredt, men allikevel strengere regulert og med jevnt over større konsekvenser ved misbruk. Så må vi ha en underkategori lett øl. Jeg tror jo det går an å bli alkoholiker også på lett øl. Det jo tross alt alkohol I det. Tipping. Man kan nok definitivt bli spillavhengig av tipping. I alle fall kan det være et innledende spill. Hvis man har 11 rette etter de kampene som har begynt klokka 4 på ettermiddagen og sitter og venter på den kampen som begynner klokka 6:30, så har du rimelig stort tilfang av dopamin og gode følelser I kroppen.
Lettøl.
Ja, men det liksom, selv om det nå blitt 3 kuponger I uka, og du har både fulltid og pausetipping på alle de, så gjør hyppigheten på tippekupongene at det ikke kan rangeres høyere enn lettøl. Men det ligger fullt alkohol. I tipping så spiller du om en pott som bygd opp av spillerne. Men så det likevel sånn at huset, altså norsk tipping, tar 50%. Så RTP-en altså bare 50%. Det mye tissing for lite rus.
Ja, ja, nettopp.
Så det over til øl, og til dels sterkøl eller elefantøl, odds.
Ja.
Og her det ingen tvil om at man kan bli avhengig.
Fordi der kan du dytte inn så mye der. Altså, du kan legge så mye penger I det. Det som gjør det liksom at du blir så avhengig?
Ja, og så har du hyppighet også. Du vil hele tiden nu kunne finne noe å spille på.
Ja.
Så vet jeg jo at for de som har vært mest på spillkjøret med odds, så var det et mareritt under korona, når alt stengte ned. det ikke fantes kamper lenger, og man måtte gå til som belgisk andre divisjon, bordtennis og annet. Mm. Men du vil allikevel liksom døgnet rundt, året rundt, finne noe å spille på. Det jo et ferdighetsspill, der du faktisk har sjans til å slå huset. Men huset har allikevel lagt inn en margin. Så når oddsen settes på et kampobjekt, så settes det lavere enn det i realiteten vil være. Så i gjennomsnitt så har oddsen RTP på 85%.
Hvor er, jeg ser at hestespill står også her. Hva slags alkohol det?
Da kommer vi over på brennvin.
Det brennvin, ja. Ja, dette da, bra du sier, for dette her har ofte skjedd i bandbussen.
Hestespill?
Ja, jeg skjønner ikke hva som skjer. Vi kjører i bandbussen etter spilljobb, og så sier man plutselig har liksom sånn, nei, hva mørtsa vi i forrige år, solgte t-skjort og sånn. 3000 kroner. Åh, kult. Og så kommer det fra forsettet. Jeg skal ikke... Jo, det skal jeg. Da sier Mats fra forsettet, nei, vi setter alt på hest da. Og det bare hele bilen sånn, nei, gjør vi det? Ja, da, men herregud, skal vi dele på oss? Vi jo seks menn, det blir 500 kroner på hver. Vi setter alt på hest da. Og da gir vi ham lov til det, å tippe V65. Dette har sikkert sett 15-20 ganger, og har vi hatt noen greier inne, liksom. Og vi har ikke sett en krone av det.
Nei.
Vi har aldri vunnet. Og når jeg ser på det nå, sitter jeg med det, så skjønner jeg at det er jo 30 000 spenn, i hvert fall, da, som bare har blitt borte, liksom.
Ja, det blir fort penger.
Hva er RTP-en på hestespillet? Samme?
Ja, den varierer fra 65 til 75.
Ja, ja.
For noen år siden så økte de RTP-en, da.
Ok.
Men
jeg skal si til at det er 20.
Ja, hestespillet, det er ikke bare, vi må definere det litt mer. Altså, jeg har suttet hestespillet som whisky med is.
Ja.
Ja. Og noen vil nok reagere på at jeg arrangerer hestespill som hakker vassere enn odds.
Ja.
Men hør. For det første så er det whisky med is. Og for det andre så er det jo noe som har vært litt mer classy. Før når du gikk på veddeløpsbanen og sånn, så hadde du på deg pent tøy, og det var kanskje litt sigar. Og, ja, litt mer sånn classy. Og så er det vel kanskje flere som har spilt seg fra både gård og grunn og bissel og alt på hestespill enn på odds, sånn tradisjonelt. Nå har det jo vært hestespill i Norge siden 1800-tallet. Men jeg tror vi går videre på alkohol.
Ja.
Så skal vi en tur innom børsen og bli budt på drinker. Aksjer.
Ja, du mener at det er veldig, veldig, veldig sterkt pengespill?
Altså, ja.
Rusmessig?
Ja, altså, aksjemarkedet. Onde tunger vil vel ha det til at veldig mange av de som er inne og handler aksjer faktisk ikke aner hva de holder på med. Det kan man jo si også for de som investerer i fond. Men her har jo i gjennomsnitt, og tradisjonelt sett gjennom mange ti år tilbake i tid, det vært en positiv RTP, altså på 105-108%. Så det er jo kanskje det lureste hvis du først skal gamble. Hvis du ikke vet spesifikt hva du holder på med, og det gjør du jo egentlig ikke før du holder på med innsidehandel, så er det en form for gambling. Og i hvert fall, når vi får en liten pille i drinken, litt ecstasy, daytrading, altså handel med aksjer og verdipapir, for de som søker raske gevinster.
Har du snakket med noen som driver med det? Snakker du om et rush?
Nei, jeg vil ikke snakke med noen heller. Jeg blir sikkert kraftig arrestert på det her.
Okay, ja. Okay.
Så jeg tror vi bare hopper elegant videre under alkohol. Så må vi innom heimbrent.
Ja, sterkeste du får.
Ja, det kan man jo velge litt selv. Men under heimbrent så er det altså private veddemål, spillbule og coinpusher.
Har du valgt å legge det her fordi det er noe som bedrives i det skjulte litt?
Ja, det er i høyeste grad ulovlig og mest utbredd i lukka miljø. Mm. Det er spill som er effektfullt, men det er laget for mye styr til at det blir veldig avhengighetsskapende.
Og det er ikke så mange som bedriver det, eller?
Nei, det er litt sånn undergrunnsvirksomhet. Så har jeg jo stalket den Facebook-siden di.
Ja.
Så da må vi jo inkludere litt om sånne coinpushers, eller myntskyver.
Ja, det ligger masse mynter på sånne platåer, så slipper du ned en mynt, og så dytter de, så hvis det er flaks, så dette mynten ned på neste nivå, og så går det, og så til slutt så kan det dette mynter ned
ja.
Til deg.
Ja, for de som husker Mr. Bean, så hadde jo han en sånn der, han løp inn med ryggen og fikk den her store gevinsten. Det ble jo utviklet faktisk i Storbritannia på 60-tallet, kalt for Penny Falls. Og det var helt håpløst å klare å finne RTP-en på sånne coinpushers, hovedsakelig fordi at de som vi kjenner fra Tivoli og sånn, er jo de tradisjonelle, og så er det de som har kommet på nettet, som du har funnet på videoer på YouTube og annet, som er rigget 100%. Altså, jeg tror hver en eneste video som ligger av sånne moderne coinpushers med millioner av dollar i potten, er helt rigget.
Ok.
Jeg har i hvert fall ikke funnet bevis på det motsatte,
okay, for å si det sånn. Så den linken jeg la ut var bare tull, da?
Ja.
Jeg lurte meg lurer, jeg satt og koset meg. Det var mest fordi det var så gøy å se sånne kjempestore stacks med bynter dette ned, og så likte jeg lyden av det.
Men er ikke det deilig å la seg lure i gamblingens verden?
Du, vi må gjøre det sterkere nå. Vi må hoppe opp til kokain.
Ja, vi skal straks på kokain. RTP på coinpushers, 70%.
Ja, ja.
Ja. 10 kroner inn, 7 kroner ut.
Ja, ja.
Grei deal det.
Ja, i hvert fall når det er bare kronestykker i gangen.
Ja, men da går vi over på kokain. Da begynner det å dreie seg til her på alvor.
Ja, jeg ser du har skrevet, her gir rusen et kick. Kjapt inn, kjapt ut, veldig avhengighetsskapende.
Yes, og da begynner vi med roulette.
Ja.
En høg RTP, det er jo dette magiske spillet. 36 tall. Eller fra 0 til 36. Så er det 18 med rød og 18 med svart, og så har du den grønne, som er hele magien, som egentlig utgjør forskjellen på RTP-en også. Så du er jo god med tallet, du ikke det?
Dette blir skummelt. Hva skal du spørre meg?
Litt sånn rask koderegning. Hvis du summerer alle tallene fra 0 til 36, hva du kommer til et slags tall da?
31 ganger 18. Nei, 37 ganger 18. Jeg klarer det ikke.
666.
Ja, djevelens tall. Jesus, Ja.
Og det tror jeg kanskje er mer en myte enn en fun fact, at han som sto bak roulette hjula, han tok selvmord. Fordi han hadde funnet et spill som han ikke kunne slå. Magien i roulette. Vi kommer litt tilbake til det når vi skal innom kjente kasinospillere. For til slutt, i oversikten over spill, så skal vi over på opioidene. Spillautomater.
Altså, det er opioidene.
Det er opioidene.
Er det epidemien som raser over oss nå, føler du? Siden du kaller det for opioidene?
Nei, for enda verre blir det når vi kommer til syntetiske opioider. Okay. Altså online spillautomater.
Men du mener altså at spillautomatene er liksom det verste?
Definitivt verstingene.
Ja.
Ja,
for det synes jeg nesten var litt rart.
Ja, og det er mange flenke, dyktige psykologer som er behandlere av spillavhengighet. Men du verden, det er mange flenke psykologer som har vært med og laget de moderne videoautomatene.
Men da snakker du om de der hvor det omgjør å få tre på rad, på kryss og tvers med like symboler og sånn, er det de du snakker om?
Ja.
Ja.
Og nå er det jo ikke bare tre på rad, nå kan du jo få hvor mange som helst. Oppi 117.000 forskjellige måter kan du vinne på.
Ja.
Så det hele er laget på en sånn innfløkt måte med nesten gevinster og så videre, sånn at du skal trigges til å fortsette å spille lenge etter at du egentlig er tom for penger. Men i hvert fall, spillautomatene ekstremt avhengighetsskapende, ekstremt stimulerende og enorme konsekvenser. Og så må vi ta med for det at i 2016 så innførte Norsk Tipping Kong Casino, og det var jo argumentert med på en sånn måte at det var en slags innførsel av opioider til medisinsk bruk. Argumentet var at man skulle skape en ansvarlig portal fra spillere hos utenlandske spillselskap over innenfor det trygge, gode regelverket som er hos Norsk Tipping innenfor lovgivningen som vi har i Norge.
Hva er konseptet her? Jeg husker ikke dette. Kong Casino, var det noen nettbaserte greier eller noen automater som stod i butikk? Eller hva var det for?
Ja, det er spillautomater på nett da. Nettcasino. Ja. Så er det sånn at de tradisjonelle spillautomaterne, og det er jo egentlig galskap når du tenker på det, og det var jo vel det er de gode organisasjoner, redningsselskaper, Røde Kors og så videre, som fikk lov til å plassere de ut for at man skulle samle inn til gode formål. Men man genererte jo haugevis med spillavhengige på den veien, så man strøyk med den ene handen, og man kvelte med den andre handen.
Ja, for de der automatene som sto på Kiwi og sånne i gamle dager.
Ja.
Ble de tatt bort fordi de ble regnet som for avhengighetsskapende? Var det derfor de ble borte?
Ja, de ble tatt bort i 2007.
Og det var derfor?
Ja.
Og da kom de med Kong Casino som en...
Ja, så fikk Norsk Tipping lov til å sette ut sine multiksautomater. Det som ble kalt for de snille spillautomatene. Har du hørt noe så dumt?
Hva var forskjellen på de av de som hadde vært der da? Lavere gevinst da, eller?
Ja, og enda lavere RTP. De multikasinene har jo en RTP som er helt nede i 30%.
Oh, ja.
Så at du skal trigges mindre til å ville spille, siden du vinner så lite. Men det er jo
altså... Var det tanken?
Ja, men det er jo altså, sånn som det er bygd opp også, det blir litt som å snakke om snille voldsmenn. Sånne som spør om det går bra før og etter at de slår.
Ja. Der var du avhengig, eller den røykte du på?
Ja.
Ja.
Kommer tilbake til det om litt.
Ja, ja.
Og så må jeg jo si at den lista her, den er jo relativ. Fordi at du kan selvfølgelig ta større skade av snus enn av opioider. Du kan jo sette nikotinfri snus på tvers og kveles av det. Men sånn jevnt over så tror jeg den her ligger ganske nært opp imot de tallene som også finnes for behandling av spillavhengighet.
Ja, de som er inne for å bli behandlet for spillavhengighet er gjerne spillautomater.
Ja, altså det utgjør det desiderte størst prosentandelen av de som behandles er folk som er spillavhengige på spillautomater.
Mm.
Men nå har vi jo tatt en grov innføring om både historie og spillene, så det er kanskje greit å hoppe over til spillerne.
Mm. Er det noen megakjente spillere der ute?
Ja, vi får begynne si, lengst tilbake med han kjekkassen. Du kan jo beskrive han i metten nede. Du ser hvem det er?
Nei.
Nei, det er ingen ringere enn Casanova.
Åja, kåtskelken.
Kvinnebedåleren.
Han var også en gambler.
Ja, det viser vel opp gjennom historien at det å være kvinnebedårer og det å være gambler er en sånn slags symbiose. Så Casanova han frekventerte utover på 1700-tallet rundt i kasinoen. Han var jo en del av sosieteten i Frankrike og Italia. Og følgelig også så var han en ivrig gambler.
Mm.
Men Casanova han var jo kjent som en vellykka gambler. Både på det ene og det andre området.
Altså, men det var vel en historie han solgte selv, tror du ikke?
Ja, og så er vel legenden om han mye skrevet av hans tilhengere og supportere.
Ja.
Han var vel i sin tid mer kontroversiell enn det som han gjerne fremstilles som.
Jeg synes jeg ser øverst til venstre her et bilde av Munch,
ja. Ja, Munch, eller Munch, som jeg gjerne sier. Han var jo clean spillavhengig.
Ante jeg ikke. Er det et bilde som han har malt av et rullettbord?
Ja, det heter Casino i Monte Carlo. Og det er hans sanseinntrykk fra han frekventerte der i 1891 og 1892. Og denne utsvevende livsstilen med gambling, med alkohol, altså alt som er galt, var jo det som i sin tur førte til at han ble innlagt og var et halvt år for behandling. Ja. Men han var rett og slett spillavhengig.
Jeg kjenner jo igjen James Bond til høyre selvfølgelig, som er vel selve reinkarnasjonen av den popkulturelle, vellykka gambleren.
Ja, James Bond er notorisk gambler.
Ja.
Det bildet der er hentet fra filmen Casino Royale, og der inkasserte vel Bond ikke mindre enn 115 millioner dollar, som jo gjør han til milliardær. Og så var vel rasjonalet med at Bond skulle være såpass mye i kasino og drive på med kasinospill, forfatteren Fleming sin idé om at en sann gentleman skal kunne beherske seg i kasinoet og være en dyktig kasinospiller. Så det her med å beherske seg i kasinoet, ok, jeg har skjønt at jeg kommer aldri til å bli en gentleman.
Ja, han skal også kunne tåle å drikke ganske mye uten at det er et problem.
Ja.
Ja.
Så er det sånn at det er jo en sånn berømt hand fra filmen Casino Royale, der det var fire spillere som viste opp flush, hus, og så et større hus, og så James Bond selv, helten, straight flush.
Mm.
Og oddsen for at det skal sette fire spillere og ha nettopp de kombinasjonene av hender, er 1 til 17.700 milliarder. Så for en flaks at det skjedde akkurat i den filmen!
Ja, ja. Nei, den gjorde kanskje ikke så mye godt den. Jeg ser det, Dostojevski har du satt oppå der, også en ivrig gambler.
Ja, og han har jo egentlig, altså boka Spilleren eller Gambleren gir oss jo et veldig godt innblikk i hvordan det er for en som har spillavhengighet. Han var også fullstendig hektet, spesielt på roulettebordet i de europeiske kasinoene, og han kan jo takke sin langt yngre kone for at han i det hele tatt klarte å komme seg gjennom de årene han var spillavhengig. I tillegg til Dostojevskij så var jo landsmann Tolstoy i beste fall en problemspiller. Og han sa apropos det her med gentleman, at en sann gentleman er en mann som betaler spillegjelda si selv når han vet at han har blitt lurt. Ja. Tenk litt på den, ja.
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 De to siste her, vet jeg ikke hvem er.
Nei, Ashley Revel i midten.
Ja.
Det er jo en av de virkelige gode, glad historiene fra gamblingens verden. I 2004 så selgte han alt han eide og hadde. Huset, bilen, til og med klærne sine. Og så reiste han til nærmeste kasino med et TV-team på slep. Så fikk de brist eller bære. Han satte alt på rød. 135 000 dollar. Og vant.
Å, herregud.
Og for de pengene han vant, så kjøpte han selvfølgelig tilbake både klær og bil og det som han trengte. Og i tillegg så lagde han en nettside for gambling. Så han ble jo da en vellykka gründer. Takket være at han hadde vunnet alt på rett farge.
Den der kjøper jeg ikke, den storyen her.
Nei, men det er såpass mange bevis for at den er sann. Du ja. Kan se videoer på ut av det på YouTube.
Men tror du ikke han hadde en liten backup der? At det var en liten sånn god gründer, vet du? Nå skal jeg lansere en glad historie om gambling, og så skal jeg tjene penger på andres gambling etterpå.
Ja, og det er uansett kjempereklame for spillbransjen.
Og han siste gladfisen nede i hjørnet her, hvem er det?
Det er Paul Merson.
Fotballspilleren?
Fotballspilleren Paul Merson.
Ja.
Rusmisbruker og notorisk, helt fullstendig clean spillavhengig.
Ja.
Han er i dag en mann på 55 som får lommepenger av kona, han kan ikke ha visakort, han kan ikke ha penger på konto. Han har helt siden han var aktiv fotballspiller på 90-tallet vært spillavhengig. Og han har spilt bort alt han har tjent på sin fotballkarriere, og det er jo snakk om mange titalls millioner pund på gambling.
Vet du hva han har brukt det på?
Ja, han var odds high. Men han har også spillet på alle tenkelige spill der han kunne komme inn.
Mm.
Men han sier det at for han så var det den langvarige rusen. Så han velte seg de kampene eller de spillobjektene som tok lengst tid. For eksempel baseball, som jo kan være i 3-4 timer, det likte han å spille, for da hadde han lengst glede ut av spillingen sin. Så er det en litt artig historie, for det at stakkars Paul Merson, tilfeldigheten ville det sånn at når han hadde gått over til Middlesbrough i 97, så kom der en annen kar, som kanskje er bedre kjent for sin rusavhengighet, Paul Gascoigne. Og da ble det sånn at Merson og Gascoigne, de bodde sammen i samme leilighet fra i januar i 98. Paul Gascoigne, han hadde ikke tålmodighet til å bli spillavhengig.
Nei.
Han var alt for rastløs. Men de klarte liksom å møte hverandre der, og sammen med noen kamerater så oppfant de et spill. Gascoigne hadde fått sovetabletter, og det spillet gikk ut på at man en gang i halvtime skulle ta ett glass vin og en sovetablett. Så la man innsatsen på bordet, det var klokke, eller det var cash, eller andre verdier. Den som sist sovna, han stakk av med hele potten.
Fy faen, for det var, ok, når alle sover, så kunne du bare ta penger.
Ja, og da var det jo veldig kamp om å holde seg våken, og da var det vist nok flere ganger at en trodde at han bare kunne grafse til seg, så var det en som i halvsøvnet sa, ikke enda.
Ja, det gikk ikke så bra, eller?
Nei, det gikk jo som det måtte gå. Ja, og så er det jo fordi at det er relativt mange fotballspillere, som har fått spilleproblemer og spilleavhengig både under og etter karrieren. Det finnes også eksempel med norske fotballspillere som har hatt spilleavhengighet. Og her er det jo litt interessant, for det er så få musikere som har vært spilleavhengig.
Ja.
Ja.
Jeg tenkte på deg. Vi snakket om det på telefonen nå. Det var veldig rart.
Som går fra pokerbordet uten å ha tapt alle pengene.
Altså, det er jo noe...
Hva tenkte du på?
Nei, ja jeg tenkte på når vi snakket om det her. Jeg prøvde å lete litt sånn i kartoteket, og det er litt sånn... Man vet jo om noen, men det er ikke et sånn trekk på samme måte som det er blant fotballspillere, for eksempel. Hvor det går igjen litt. Det er rart. Jeg er ikke sikker på hva det er.
Nei, jeg klarte å finne frem til noen få eksempler på musikere som har vært spillavhengig.
Mm.
Og da skal vi til frontfiguren fra Motorhead.
Lemmy var glad i spillet, ja, selvfølgelig.
Ja.
Ja.
Og han likte spillautomater og kortspill. Og han skrev en sang som vel er kjent for de aller fleste. Men han klarte ikke å skrive en stilig sang om enarmet banditter og automater og stå og trykke på de. Men han klarte å skrive Ace of Spades.
Jeg synes han kunne klart I'm a one-armed bandit, bla 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 bla.
En sånn slags sjølover-sang.
Ja, ellers kunne det liksom være sånn forkledd at det handlet om kukken hans eller
noe sånt. Men hvis man...
Skam. Innover så glemmer jeg at det sitter folk der.
Ja. Men hvis du liksom hører eller lest då, teksten I Ace of Spades, mm. så det ganske åpenbart at det her kommer fra en insider.
Men, mister, skal vi ta, ikke elefanten I rommet, men altså, prakteksemplaret, altså det mest kjente spillavhengige av dem alle akkurat her og nå, deg?
Prakteksemplaret? Det likte jeg. Det var en fin innfallsvinkel.
Ja, men altså, så du har jo, nå har vi vært gjennom hele bøtteballetten her,
ja.
Av forskjellige folk, kjente personer og de forskjellige rusmidlene innenfor spill. Hvilke rusmidler var du innom?
Jo, jeg må egentlig tilbake til en veldig fin oppvekst I Vestbygda. Mm-hmm. En knøttlita bygd I Nordland, I Lofoten. Og der var det sånn at jeg begynte å følge med på engelsk fotball. Jeg var 10 år gammel, jeg lagde mine egne fiktive tippekuponger. Helt frem til jeg oppdaget at, just, men det går jo faktisk an å levere de her hos den lokale kommisjonæren. Og han var kjempeopptatt av fotball selv. Så det som begynte å trigge det for meg, det var den anerkjennelsen fra voksne folk. For han følte alltid med på hva slags kamper jeg hadde spilt på. Og så husker jeg I fotball-VM I 1998, så hadde jeg tippet Davor Soker som toppskårer. Og det gikk inn til 17 I odds. Og fikk en enorm anerkjennelse, følte jeg selv. Vokste på det, ble mange år eldre fra en kjøpmann da, som selvfølgelig kjekket på kupongen og så at det var gevinst. Så det tror jeg nok var med på å tenne den tidlige gambleren I meg.
Men det var det statusen da, som ga deg røsje?
Litt. Ja, bekreftelse. Mm. Og det tror jeg stikkordet. For jeg tror mange av oss skrudd sammen på en måte som gjør at vi har behov for å kompensere. At vi trenger en flukt eller et påfyll. Noen finner det gjennom trening, ture I naturen, noen klarer å bli religiøs eller meditere. Noen finner det I rus, og noen finner det I gambling. Og så har jeg jo mange ganger lurt på hvorfor for akkurat gambling ble en heftelse med meg. Og da må jeg bruke litt visdom fra sesong 2 av Exit. For I en av de første episoderne der så blir det sagt at det motsatte av avhengighet ikke avholdenhet, men det samhold, altså connection. Og kanskje var det en oppvekst uten søsken, kanskje var det det at man ikke fikk seg kjærest, eller den konstante følelsen av å være annerledes, som gjorde at jeg klarte å fylle, eller I hvert fall lapp sammen det tomrommet som var inni meg med gambling. Så var det først på videregående skole at dette begynte å bli et problem, at jeg gikk over til å bli en problemspiller. Jeg bodde på hybel, jeg var ikke kul, og jeg var feit. Og det var, du har kanskje sett Ringenes Herre, til å begynne med når han Frodo tar på seg den ringen, som en slags hjelp og støtte, for han forsvinner. Han kan gjøre seg usynlig og kommer seg unna farene. Og på samme måte så fant jeg liksom den ringen I form av gambling. Det ble en trøst, det ble en flukt, og det ble en motivasjon. I lange perioder så var det det som gjorde meg hel.
Hva du spiller på dette tidspunktet?
Nei, da, altså, allerede fra jeg var 18 år og kunne ha mitt eget visakort, så begynte jeg å spille på nettkasino. Så drev jeg på som pokerspiller I mange år. Og det her ikke noe jeg stolt over, først og fremst fordi at jeg ikke klarte å lure systemet, jeg klarte å lure andre spillere, for det jo det poker det. Du spiller ikke mot huset først og fremst, men mot andre spillere. Så jeg har blant annet en livstidsdom. Jeg utestengt på livstid fra den største pokersiden som finnes.
Fordi?
Fordi at jeg juksa.
Hvordan juksa du?
Nei, jeg hadde en god kamerat som jeg spilte på lag med. Vi gikk inn på 6-mannsbord. Oh, ja. Og når du plutselig da vet 40% av sitt kortene. Ja. Mm. Så, men jeg var I hvert fall en problemspiller I mange år. Jeg kunne bruke alle pengene jeg hadde på kontoen, men var aldri å hente inne på sparekontoen eller lånt av kamerater og sånn. Og det var liksom før og etter en eksamen, når jeg skulle bli far, da jeg begynte å reise mye I jobben, Jeg kompenserte og lappet alle de her hullene som jeg hadde inni meg med å sitte og gamble. Og gjerne sammen med litt alkohol. De følte jo hverandre som ja, piker, vin og gambling, holdt jeg på å si. Men det var jo en kompenserende strategi som fungerte.
En stund.
Ja, og det var jo, altså, jeg hadde alle klistremerskene i boka fra søndagsskolen. Det var jævla pliktoppfyllende da jeg var liten gutt. Så dette var også en måte som gjorde meg til å bli en litt sånn bad boy. Jeg gjorde noe som var litt på kanten, som ikke de andre drev på med. Vær litt mørkemann.
Ja, men hvor, altså når du sier du spilte, og, altså er det da som kan si sånn spilleautomater på nett, det går i?
Ja, også? Det var etter hvert det som...
Åja, etter hvert, ja.
Jeg fant min heroin.
Ja, ikke sant, for enn så lenge så er det bare på alkoholen.
Ja, det er jo på odds og poker. Og
nettopp, det, nettopp. Ja. Det skal eskalere.
Det eskalerte fra snus og...
Nettopp.
Ja, mm. Til at det ble det tyngste av det tyngste, og altså nettbaserte spilleautomater. Mm.
Jeg har et bilde her av disse... Oi, Kjole-Harald, var det det du kalte det?
Ja, jeg har jo oppdaget at jeg har et sånn alter ego når det kommer til, spilleautomater. For, altså, det er jo greit nok at man er jo kanskje glad i kvinnfolk, ja. Men i prinsesse, det er så utrolig barnslig ja, måten se, de spillene er på.
Jeg tror du ser på masse, du har lagt opp masse bilder av sånne spilleautomater der. Det ja. Ser jo, jeg har ikke slått meg før, det ser som du lager for unger, alt sammen.
Ja,
altså, designet er farget, altså, det ser ut som en blanding av Peppa Gris og, Frozen-filmene, liksom.
Ja, og så kan man jo lure på hva er det som får en, voksen mann på, 30 år til å bruke alle pengene sine på noe som er så barnslig som det.
Ja.
Ja. Men igjen så er det den her flukten.
Ja.
Rett inn i spillene, og der er for øvrig også bildet fra en spillautomat som er basert på Ringenes Herre. For de har jo forskjellige tema, disse automatene.
Var du dratt mot de mest fargerike? Funket det på deg?
Nei.
Nei.
Noe av det kjedeligste jeg vet er jo å se bilder eller få melding om, hunder og dyr og sånn.
Ja.
Men i gamlinga, i spillautomatene, det var kjempefint med hunder.
Ok.
Doghouse.
Åja, det var en av dine favoritter?
Ja, det var en favoritt.
Ok.
Så,
men når det begynner å eskalere, når du liksom mister grepet, føler du?
Jo, altså, da jeg gikk fra å være problemspiller til å bli spillavhengig, det var det året jeg ble separert og senere skilt.
Ja.
Så var det en, rekke tilfeldigheter som bokstavlig talt spillet inn. For i forbindelse med at jeg skulle toastmaster et bryllup, så skulle jeg avreagere på vanlig måte, bare blåse et par tusen kroner, nullstille og levere varene. Men i stedet for at det skjedde, så vant jeg en halv million.
Du vant en halv mil på, en sånn en?
Ja, på en, spilleautomat.
Ja.
Og så var det litt, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sammenligne det, men på en måte så tror jeg det blir som at, du i voksen alder blir sammen med hun som var din ungdoms store kjærlighet. Hun som du var avstandsforelsket i mange år. Så blir du til slutt sammen med hun, og så oppdager du at hun er psykopat. Det var den effekten masse penger hadde på meg.
Ja. Ja.
Og det gjorde jo ikke at jeg liksom trakk meg tilbake, pensjonerte meg som gambler, investerte pengene på en god måte. Det hadde jo vært en kjempehistorie, en glad historie.
Ja, hva skjer i huret da når du plutselig... 500 000, shit, hva gjør du da?
Ja, for det er ikke i utgangspunktet farlig å spille, det er farlig å vinne.
Ja.
Det er gevinsten som trigger det i deg. Sånn at da begynte jeg jo å investere desto større beløp.
Ja.
I spillautomatene. Sånn at da vant jeg plutselig 900 000 til. Så hadde jeg forvaltet det bra, sant? De her store gevinstene, så hadde jeg jo fremdeles suttet og hadde utbyttet av de pengene.
Hva er den største gevinsten du klarte å vinne?
Ja, det var
900.
900.
Ja.
Så jeg er litt bitter for at ikke jeg opplevde å ha milliongevinsten. Det var jo så nært.
Ja.
Så det var jo den jeg satt og jaget.
Men hadde du fått milliongevinsten, da hadde du jaget 10 millioner.
Ja, det er klart det. Ja. Mye vil ha mer. Grådighet og alt det her er dødssyndene.
Hva er det meste du tappte i en sitting?
Jeg har noen sånne personlige lowlights.
Ok, ja.
Og der er det blant annet, jeg har spilt bort 840 000 på en kveld og en natt.
På en natt?
Ja, og da føler du deg ikke veldig smart når du våkner på morgenen.
Hvor mange timer tok det? For det er...
Ja, 4-5 timer var en liten arbeidsdag.
Fy faen.
Ja,
var det penger du hadde, eller?
Nei, og det var det som var, og det var kanskje der jeg, så den virkelige, sanne siden av spillindustrien. For det var jo ut av en gevinst, eller flere gevinster som jeg hadde opparbeidet, så hadde jeg fått lånet om at de pengene skulle fryses i påvente av uttak. Og så klødde det. Så var ikke de frosset likevel, så blåste jeg alt sammen. Hadde jeg aldri hatt de pengene, så jeg følte ikke noen stor sorg, men det var jo likevel bittert. Mm. Så var det sånn at, når det her pågikk, når jeg var en aktiv spiller, så kunne jeg stå 8-10 timer hver dag og male husvegger og få svartbetaling. Ikke si det til skattemyndighetene. Og så brukte jeg alle de pengene rett inn på gambling. Så er det den automaten som du ser nede til venstre, jeg vet ikke om du ser tema på den.
Mental?
Mental. Mm. Jeg har vel, og det blir, altså det høres ut som det bare oppspinn, men det her er helt sant. Jeg har vært innlagt på mentalsykehus og spilt bort mine siste penger på spillautomaten mental. Uten å se ironien i det selv, før i ettertid. Og så for meg så ble det, altså spillavhengighet er vanskelig å skjule. Ikke minst for at det har så store, altså den er lett å skjule frem til det får så store konsekvenser at du må blåse det. Og samme skjedde for min del når det hadde gått skeis med det meste. Men da føltes det som at det var et mindre onde å stå frem i en lokalavis hjemme og feike en diagnose. Jeg feiket diagnosen bipolar lidelse, for at det ga meg noen knagger å henge den spillingen på. Mm. Men sånn føltes det. For det var så, og er fremdeles et så enormt tabu. Stigma.
Ja, for det er rare, for det har jeg også tenkt mye på. For det er akkurat som på, hvis vi skal kalle det for en ruslidelse, da, så er det akkurat som om den er liksom nederst på en eller annen sånn, i hierarkiet.
Ja.
Sånn, den... Det er veldig mange som, kanskje, jeg tror mange kjenner at de synes litt mindre synd på spillavhengige enn folk som er for eksempel avhengig av heroin. Da,
ja, og du blir kraftig. På en måte skum av the society. Altså, du er nederst på rangstigen i dag, er det jo nærmest hippt å ha en liten rus.
Det er i hvert fall ikke noe romantikk knyttet til det innenfor...
Nei, for vi har ikke kommet så langt enda at du er en eksentriker, for eksempel hvis du har et spillproblem. Det er utelukkende negativt å være en som er spillavhengig.
Hvor,
Men jeg tror, altså, for meg så ble det jo også det som hadde i sin tid fått meg opp og frem, det som hadde vært med på å lappe det hele sammen, så at jeg kom meg dit som jeg gjorde, altså spillingen, var til slutt det som også velta hele lasset. Og da klarte jeg ikke selv å forstå liksom, det stigma som var rundt. Mm. For jeg trodde jo, altså, det her var jo min ring som jeg tok på fingeren. Mm. Men det skjønner jeg ikke resten.
Men hva var det som fikk deg til å skjønne at, shit, nå må jeg stoppe dette, eller nå går det ikke lenger? Var det fordi det var tomt for penger, eller var det fordi verden sa, nå må du gi det?
Ja, altså summen av negative konsekvenser. Mm. Og så er det at når du står i en personlig krise, så varer jo ikke den nødvendigvis evig. Nå vil jo det også ha spilleproblemer være noe som er med på å gjøre at det tar lengre tid å komme seg ut av krisen. Men det er klart at man blir litt eldre og litt klokere for hver dag. Og for meg så var det egentlig viktig å komme rundt problemet. Ting var bidd sånn som de var bidd. Ok, da kan du enten kaste inn handsken, eller så kan du ta på deg buksehandskene og prøve å gjøre noe med problemet.
Men er det noe hjelp å få der ute hvis man er i trøbbel?
Ja, til en viss grad er det jo det. Det er mange flinke, dyktige, hyggelige mennesker som tar imot deg hvis du søker hjelp. Altså, blant annet Blå Kors har veldig god kompetanse på området med å hjelpe folk med spillavhengighet. Men jeg tror jo at samfunnet som sådan kan yte større hjelp til de som har denne lidelsen. Med å være mer imøtekommende, som med at vi gjør det til et mindre tabubelagt tema.
Men har vi noe, for eksempel noe sånn, noe egne steder man kan legge seg inn som er sånn, spesifikt for spillavhengighet?
Nei, og vi hadde jo det tidligere, altså helt spesifikke behandlingssteder for spillavhengighet. Men det var noen år at det var på nedadgående kurs til antall spillavhengige etter at vi fikk forbudet mot spillautomater i 2007. Mm. Så har jo det blomstret opp igjen nå. Mye takket være at vi har smarttelefon, altså vi har med oss kasinoer overalt.
Ja, selvfølgelig.
Sånn at nå er de tallene på full fart opp igjen.
Men nå er det ikke noen egne sånn, dedikerte steder hvor sånn, her tar vi er bare spisskompetanse på spillavhengighet. Og skal...
Nei, ikke som jeg kjent med per i dag i hvert fall.
Nei.
Nei. Så altså, spillavhengighet, eller patologisk spillelidenskap, som det heter på fint, det er en sykdom. Og det ble det i 2013.
Og ganske nylig.
Ja. Og så har jeg funnet altså, eksempler på at, at hjernen til en som spiller nettkasino, for eksempel, og spillautomater, den blir påvirket i større grad enn når du tar kokain. Så det sier noe om den enorme påvirkningskraften, spesielt de som spillautomatene har på hodene våre.
Mm. For det virker som det er, i forhold til mange andre rusmidler, så er denne jo veldig, hva skal vi si, psykologisk betinget. Den er liksom veldig sånn, ja, drevet av, av de belønningssenterne på den måten.
Ja, og ikke minst det her med den menneskelige hjernen sin evne og sitt ønske om å se systemer.
Mm.
Det å tro at man har funnet liksom, måten man kan knekke kodene på, for eksempel å vinne på spillautomater, eller på odds, eller lotto, eller hva som helst, det er også en sterk medvirkende årsak til at man opprettholder og fortsetter å spille.
Trodde også, du oppriktig at du, kom, at du visste hvordan du skulle slå disse maskinene?
Ja, du gjør jo det.
Ja.
Men altså, etter hvert så, så begynner det hele å falle på sin egen urimelighet. En spillautomat som heter Jackpot 6000, det ligger i navnet, toppgevinsten er 6000 kroner. Jeg har jo brukt kanskje 100 000 på å jage den toppgevinsten på 6000. Så når du på en måte blir klar over de paradoksene som ligger i det du holder på med, så faller det på sin egen urimelighet også.
Mm. Men du fortsatte likevel?
Ja.
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 Ja. Det er lov å leve nå som du er ferdig med det.
Ja, ja, absolutt.
Ja.
Men det som er, for det, og jeg skulle gjerne ønske at, at men tross alt, spillavhengighet har så enormt alvorlige konsekvenser, både for den enkelte og ikke minst de som er pårørende. Jeg skulle ønske at vi som samfunn gjorde mer for å forebygge, gjorde mer for å hjelpe de som rammes. Og det er sånn at Norsk Tipping, de deler ut rundt 6 milliarder i året til gode formål, til lag og forening og organisasjoner. Men samtidig så, så koster spillavhengighet samfunnet 6 milliarder. Så det utjevnes, altså det vi har i utbytte av å tilby spill, med det som vi bruker på å behandle de som er spillavhengige. Og så var argumentet med at man etablerte kasino hos Norsk Tipping, Kong Casino, at det skulle være en portal som leder spillere fra det utenlandske spillmarkedet og inn på det norske. I min verden i hvert fall, så går en portal begge veier, og du kan dessverre oppleve at det blir et springbrett. De som er, altså, det er jo ingen i den oppvoksende generasjonen i dag som husker spillautomater som stod utplassert. Så hvorfor skal vi gi de sanseinntrykkene med å tilby de spillautomater?
Ja, det blir en trigger, tenker du?
Ja, absolutt.
Mm.
Det ligger kanskje i oss mennesker, men vi har ikke det som et grunnleggende behov.
Nei.
Å drive på med gambling, og spesielt ikke nettkasino.
Vi må si noen ord om, før vi runder etter hvert her, dette med det som kommer nå, som jeg tror kanskje de med unger ikke tenker så mye på, som er, blitt, ja, som er ferdig med å bli en greie, at man YouTuber og sånn streamer, og på Twitch da, ikke minst, at man streamer gambling.
Ja.
Det vokser jo stort.
Ja, absolutt.
Å se på at andre bruker masse penger.
Det er big business.
Ja.
Det er mye penger i spill.
Ja.
Ja. Streaming, altså det høres helt merkelig ut for noen som, som ikke har vært bitt av basillen selv. Det å skulle sette og se på andre folk som spiller kasinospill, og spesielt å spille automater. Men når jeg forteller om streaming, så, så blir liksom mitt retoriske tilsvar der, men vi har jo pornoindustrien. Altså, vi ser jo på folk som gjør det som vi selv er interessert i. Det er jo samme å se på fotball eller se på andre ting. Har du interessen, så følger du med. Og det er jo, altså, streaming av kasinospill er jo fattigmannsgambling. Nøyaktig de samme mekanismene trigges i deg når du ser på en stream som når du spiller selv. Belønningssenteret får stadig vekk påfyll. så har jo vi i Norge vært lillebror også i gamblingverden. Så det var jo i Sverige at denne streamingen begynte å ta av for alvor i 2016.
Oh, ja.
Så har vi...
Oi, oi, der.
Ja, en som heter Rostein. Han er den største streameren i dag. Han har over 1 million følgere bare på Twitch. I tillegg så kommer jo andre plattformer som Kick og YouTube og så videre. Så kan man jo lure på, er det ekte dette? Eller er det bare spill for galleriet, altså skuespill? Han Rostein, han har $1,500 i innsats per trøkk. Han spiller gjerne 4-5 automater samtidig med hurtigspinn. Hvilket betyr at han hvert annet sekund i snitt satser $1,500. Det betyr at han omsetter for minst $10,8 million i timen. Eller over 1 milliard kroner i løpet av en streamsending som varer i 8-9 timer. Dette setter jo alle de som ser på og får med seg. Altså, det er jo enorme beløp i spill. Den psykologiske faktoren i det er enorm. Og om det er ekte eller ikke, altså måten spillautomatene er bygd opp på, gjør jo at det trigger alle de som sitter og ser på. Så kan du tenke deg den markedsverdien, altså 1 million følgere alene på Twitch, så er det ikke sånn at hver som spiller på et kasino bare legger igjen 1 krona eller 10. Her er det jo snakk om hundrevis, tusenvis av kroner hver gang de er i drift. Det blir enorme summer for spillselskapene også, som jo vet selvfølgelig om å utnytte denne markedsføringen gjennom de affiliations, altså streamingbonuser og annet som de får, de som er streamere. Nå er dette også på full framvekst i Norge. De første norske streamerne av kasinospill kom i 2018-2019 og har vokst fra 0 til 10.000 og nå til 100.000 følgere. Og for de som er barn og unge i dag, så ligger også gambling-elementene i veldig mange tradisjonelle dataspill. For eksempel FIFA, der du kan kjøpe en mystery box. Altså, du betaler penger for noe du ikke vet utkommet av. I ordets rette forstand, altså det blir gambling.
Men ser du for at det er et problem at kids i dag sitter og ser på folk som svir av...
Yes.
Ja, fordi når bankkortet kommer på 18-årsdagen, så...
De er ferdig rigget.
Ja.
Ferdig rigget for å bli spillavhengig. Og du har, altså, du kan sette og følge med på Twitch på folk som spiller tradisjonelle dataspill, så har du det bare ett klikk unna til du setter og følger med på streaming av kasinospill. Og du får hele tiden skutt inn, altså samme dopamine og endorfinene.
Så hvis jeg skal tenke taktisk nå for fremtiden, så burde jeg egentlig slutte med rekommendert podcasten, og så bare begynne å rekruttere masse gode behandlere og opprette spillavhengighetsklinikker over hele landet, for det kommer til å være big business om noen år.
Ja, da tror jeg du hadde blitt en... om mulig enda større hedersmann enn du er i dag.
Ja, men nå tenkte jeg business-siden.
Oh, ja, business, ja. Jo, men det er klart at jeg håper å si, det ene stødet er det andres brød.
Ja.
Det ligger jo mye penger i behandling generelt. Så jeg skulle jo gjerne ønske at...
Er myndighetene oppmerksom på dette, eller? Har du følelsen av det? At vi er, eller er det bare folk som allerede kjenner til det som er oppmerksom på at dette
Nei,
kommer?
Nei, jeg synes jo ikke myndighetene er oppmerksom på det. Nei. Og dette er jo bare mitt syn som altså, spillerperspektivet.
Mm.
Så hadde vi altså lotteri- og stiftelsestilsynet. De brukte 600 000 i fjor på en kampanje som skulle få sport fra utenlandske spillselskap. I fjor brukte Norsk Tipping rundt 350 millioner på aktiv markedsføring mot det norske markedet.
Mm.
Og så ligger de jo i, altså de skal kun drive markedsføring for spill som man skal forhindre at det går til utenlandske spillselskap. Men det som reklameres mest for er jo flakslodd og lotto. Og det blir jo mitt liksom, retoriske spørsmål igjen. Hvor mange er det som kjøper en illegal eller ulovlig lottokupong eller et flakslott? Det faller jo på sin egen urimelighet. Og ikke bare er det markedsføring, det er voldsomt god markedsføring. Det er jo altså guldfisken. Lottoreklamen har jo vunnet guldfisken mer enn noen andre.
Hvor lenge har du vært clean nå fra spill?
Nei, nå har jeg vært clean halvandet år. Mm.
Kjenner du suget ennå når du går forbi en automat?
Nei, men jeg blir mer forbannet
okay.
Av å få reklame, for eksempel, på telefon eller se det på YouTube eller uansett.
Hvordan er det fungerer spillavhengigheten? Er det sånn nå at hvis du kjøper en flakslåd, så du rett ut på igjen? Litt sånn, hvis jeg tar en øl nå, så, så kan du bare skru klokka fram to måter, og så det full
katastrofe? Nei, da må vi igjen tilbake til det ene, i sammenligningen med andre rusmidler.
Ja, men hvis du tar og setter deg ned med litt sånn kasinoslåds nå, det da full-blown katastrofe?
Det tør jeg ikke å ta sjansen på.
Nei, men vi må anta det.
Ja, ja, altså... Det är också som hvis du först blir alkoholiker så är du det livet ut.
Ja, och det är samma mekanismen här.
Helt samma.
Jag måste säga vi må folk får ont i rumpa och sitter på de harde sätten här så vi må runda här. Jag ska bara fortelle dere, och detta är viktig info. Nästa rekommenderat som ska handla om blåfarverket. Det är på en tisdag. Det är tisdag 30 maj och det är för det är ett land kristent dagen för. Jag vet inte, jag husker inte vilken det är. 29 maj pinse eller
Kristi takeoff. Kristi himmelfartsdag.
Är det det?
Nej, jag vet inte.
Ja, det är det eller pinse.
Jag bara gamla
på. Ja, det är på den mannen där i alla fall. Här är ett par frågor där ni kan tänka på fram mot den kvällen. Hjälper svinefett mot arsenikförgiftning? Hur lång tid tog det att sända någon tiotals tunnor koboltblått pigment från Åmot till Kina på 1840-talet? Det är sånt ting vi ska få svar på tisdag 30 maj. Då är det museumspedagog Lasse Hermansen Bjørnland som bare skal rulle ned fra Konnerud og ned hit for å snakke om det. For en gang rundt midten av 1800-tallet så var nemlig blåfarveverket på Modum i tillegg til å være datidens største bergverk i Norge, en av verdens største produsenter av koboltblått pigment. Det ble handlet, dette blå stoffet, på markeder og hele kloden fra Canton i Kina til børsen i København. Og noe som litt gøy jo at ikke bare sikret driften av blåfarveverket, at Norge var selvforsynt med blått pigment, det gjorde oss også selvberget på arsenikk. Tonnevis med arsenikk. Så det blir en sånn kveld i bokstaven G's tegn, grunnstoff, gruvedrift og gift. Det altså tirsdag, kan ikke presisere det nok, 30. mai. Tusen takk for at dere kom alle sammen, og tusen takk til deg, Ole Harald Falk Hermansen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.